ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ብቐጥታ የመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ተምስዩ ኣብ ድሬዳዋ ዝርከቡ ተጋሩ ምስ መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተራኺቦም ዘትዮም ዝብል ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ክነስዕብ ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ነቢዩ ስሑል ንሎም እውን ኣብ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ ዜና ተረኛ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ብኡ ክንፍልም
ከመይ ኣምሲኹም ዳሓንዶ ኢልኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮ ሱዳን ብምልሻታት ከባቢ ዝተኸሰተ ብቕርበት ይከታተሉ ኣሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክልተን ሃገራት ከምዚ ዝዓይነቶም ፀገባት ንምፍታሕ ኩሉ ሻዕሊ ዝብ ስለ ዝኽተላ ንፅኑዕ ርክበን ኣየላሕልሖን ኢሎም ነቲ ክስተት ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ዘንበድብዱ ነቲ ኣፈላላይ ንምስፋሕ ዝፅዕሩ ኣካላት ንታሪካዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ዘይተረድኡ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ግጭት ብላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ከምዚ ዝተየድሉ ተገሊጹ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠንቂ እቲ ግጭት ንደቡብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ሰራዊት ሱዳን እዮም ኢሎም ናይ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምፅማድና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክጥቀሙ ዝደለዩ ንዝበልዎም ናይ ሱዳን ታሕትዎት ሰበስልጣን ተሓተቲ ገይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶግ ቅድም ኢሉ ዘውፅዎ መግለፂ ሰራዊትን ምልሻታትን ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ዳሳስ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታትና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሎም ነይሮም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኹ ሪፖርት ተወልተ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ወታደራት ክልቴን ሃገራት ግጭት ከም ዝነበረ ብወገን ሱዳን ተገሊጹ ኣሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባኡ ክምልስ ከሎ ብምኽንያት ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ሰሜን ሰራዊት ከም ዝተንቀሳቐሰ ድሕሪ ምግላጽ ሽሕኳ ብማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዝተደገፈን ዝተዋህበ ኣመራርሓን እዩ ኢልና እንተዚኣመና ብሱዳን ወገን ዘሎ ሓይሊ ናባና ናይ ምእታውን እኽሊ ሓረስቶት ናይ ምዕፃድን ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ምግባሮም ተራእዩሎ ኢሉ
ለማንኛውም ይህንን ነገር እንደተገነዘብ ለሱዳን መንግስት መልእክት ተላልፎ
እዚ ነገር ምስ ኣጋጠመ ናብ መንግስቲ ሱዳን መልእኽቲ ኣመሓላሊፍና ኣለና እቲ መበገስን ትሕዝቶን ገሊፅናሎም ኣለና ብዝኾነ ሽሕኳ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝተፈፀመ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ሃገርና ኣብ ፀገም ከም ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ክፍተት ብምጥቃም ኣብ ታሕታዋይ ፅፍሒ ብዘለዉ እዚ ምፍፃሙ ከም ዘሕዘነና ንመንግስቲ ሱዳን ተገሊጹ እዩ ነቲ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብላዕለዋይ ደረጃ ኣመራርሓ ንምዝርራብ መደብ ኣሎ ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እቲ ግጭት ዘጋጠመ ቀዳማ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኢትዮጵያ በፂሑ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምስ ሱዳን ዘለና ምሕዝነት ድልዱል ምሕዝነት እዩ ክልቴና ንደልዮ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዶብ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ድልየት መንግስቲ ሱዳን እዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተዘይኮነ በቶም ታሕተወት ክፍሊ ምፍፃሙ ግን ግቡእ ዘይምዃኑ ብምግላፅ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣቀድማ ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ሓለዋ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይታት ፀጥታና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ነይሩ እዩ
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኦነግ ሸኔ ዝተባሃለ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩን ኦሮሞቶትን ተደጋጋሚ ጥቃዕቲ ይፍፅመልና ኣሎ ክብሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ነበርቲ ግምቢ ምዕራብ ወለጋ ገሊፆም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ዝተፈፀመ ጥቃዕት ተኣሳሲሩ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ዘለውን ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን ልዕሊ 800 ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ከም ዝተወስዶም ገሊፁ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብን ወይ ከዓ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ ውድቀት ሕወሓት ኣብ ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጥቃዕታት ይፍፀመሎ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብዝርከቡ ተረፍ መረፍ ህወሓት መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ከም ዝበለ ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ጀውሃር መሓመድን ኣቶ በቀለ ገርባን ካብቲ ዝተኣስርሉ ስፍራ ክሳብ መጋባእያ ዘሎ ጎዳና ንድሕነትና ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ ችሎት ይቀየረልና ኢሎም ዘቕረብዎ ጥርዓን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ። በዓል ኣቶ ጀውሃር መሓመድ ብዝተፈላለየ ምድያታት ስምና ስለ ዝጸለመን ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስእነትን ስዕቡ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ዝዳነየና ችሎት ኣብ ቀረባና ይቑመልና ኢሎም ነይሮም። ምምሕዳር ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብወገኑ ተኸሰስቲ ንሎሚ ንክቐርቡ እቲ ሕትኦም ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪሱ መልሲ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ችሎት ብወገኑ ካልእ ችሎት ምቋም ስለዘይከኣል ተኸሰስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ልደታ ቀሪቦም ንዝቐርቦም ክሲ ንክከታተሉ ወሲኑ ካልእ ቆፀራ እውን ሂብዎም ኣለዎ ይበል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ዜና። ኣዛዚ ኣፍሪኮም ወይ ከዓ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰን ናይ ኣርባዕቶም መዓልታት መገሻ ኣብ ኬንያን ጅቡቲን ፈጺሞም። እቶም ጀነራል ነቲ ስትራቴጂካዊ ጽምዶ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ዝተባሃለ ዑደት ምፍጻሞምን ድሕነት ስፍራታት ሰራዊት ኣሜሪካን ምስ ኣፍሪካውያን መሻርክቲ ዝህሉ ተገዳስነትን ሓቢርካ ምስራሕን ከም ዘጉልህሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ኬንያ እቶም ኣሜሪካዊ ጀነራል ምስ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገርን ከምኡውን ምስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይሮቢ ተራኺቦም ተዘራሪቦም። ቻይና ነቲ ጠንቂ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ቫይረስ ኮሮና ዝኾነ ፀገም ንምንፀር ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘዋፍሮ ጉጅለ ክኢላታት ከም እትቕበሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዶክተር ባባ ቶንዴ ኦሎኬራ ዳይረክተር እቲ ጨንፈር ኣብ ማኒላ እየን ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ቻይና ተራኺቡ ኣበየኖት ከባብታት ክበፅሑ ከም ዝደልዩ ተዘራሪብና ኢና ኢለን። WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝመፅእ ወርሒ ክኢላታት ናብ ቻይና ክልኽ እየ ኢሉ ኣሎ። ቫይረስ ኮሮና ን1.6 ሚልዮን ሰባት ብደረጃ ዓለም ቀቲሉ ልዕሊ 74.2 ሚልዮን ሰባት ድማ ለኺፉ እዩ። ኣብዛ ካብ መላእ ዓለም ብበዝሒ ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱላ ዩናይትድ ስቴትስ ካልኣይ ዓይነት ፈውሲ ኮቪድ-19 ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። እቲ ብኩባንያ ሞደርና ዝተባህዘ ፈውሲ ሕማም ኮቪድ-19 ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ ፍቓድ መግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ ክረክብን ንፅባሒቱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ኣሎ። በዚሕ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም ሎም ዘበን ሰማይ ዓሪጉ። 274 ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ተኣሲሮም ኣለዉ። ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ቻይና፣ ቱርክን ግብፅን ዋና ሰርቲ ጋዜጠኛታት ተባሂለን ኣለዋ። ኣብ ቤላሩስን ኢትዮጵያን ዝነኸረ ዕግርግርን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጥሩ ህውከታትን ንበዝሒ ማእሰርቲ ከም ዘንሃሮ ገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተርና ጀሲካ ጀረት ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳረ ፍሳየ።
ቻይና ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባኡ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ብምውፅኦም ቤጂንግ ናብ ቤት ማእሰር ተወሪዳቶም እያ። ነዚኦምን ዝኣምሰሉን ርእሰ ጉዳያት ዘለዓሉ 274 ጋዜጠኛታት ኣብ 2020 ብደረጃ ዓለም ከምዚ ተኣሰሩ ትካል ናጽነት ፕረስ ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዘውፅኦ ሓበሬታ የርኢ። ኮርትኒ ራድሽ ዳይረክተር ተጣባቕቲ ኮሚቴ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ኣብ ታሪክ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት እዚ እቲ ዝኸፍአ እዋን እዩ፣ በቲ ለበዳን ዝተታሕዙ ቅልጡፍ ፍትሒ ክወሃቦም ዘገድድ እዩ። እንተነኣሰ 2 እሱራት ብቫይረስ ኮሮና ክሞቱ ከለዉ ሳልሳይ ጋዜጠኛ ኪርጊዝ ኣዚም ጆን ኣስካሮቭ እውን ስድርኡ በቲ ቫይረስ ከም ዝሞተ እዮም ዝኣምኑ ኢለን እየን።
In a global health pandemic like COVID-19, a prison sentence
كم COVID-19 ዝበሉ ዓለም ለኸለበዳታት ኣብ ዘለውሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ምእሳር ማለት ንጋዜጠኝነት ፍርድ ሞት ምፍራድ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቤት ማእሰርትታት ማዕከን ረኽሲ እዮም እየን ዝበላ። እዚ እቲ ስጋብ ተሓሳስ 1-2020 ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እምበር ብድሕሪኡ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ብዙሓት እዮም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 117 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ምስ ዓሌታዊ ፍትሒ ወይ ውን ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ተኣሳሲሮም ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ብምዝጋቦም ተኣሲሮም እዮም። ዝበዝሑ እውን ክስ ተመስሪትዎም ይርከብ ትብል ምምሕዳር ናጽነት ፕረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስቲን ማኩደን።
Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists compared to
ሰልፍታት ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ቦታ እዩ ጋዜጠኛታት። ኣብ ጉንበት 25 ኣብ ሚኒኣፖሊስ ሚኒሶታ ንሞት ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዘጋጠመ ምርኣይ ይከኣል። ተሃገራዊ ሰልፊ ብምቅልዖም ጋዜጠኛታት ጥቕዓት በፂሕዎም እዩ። ኣብ ጉንበት 29 ድማ ፈላማይ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ። ብከምዚ ኣብ 2020 ጥራሕ 117 ጋዜጠኛታት ተታሒዞም ተኣሲሮም እዮም እያ ዝበለት። ኣብ ቤላሩስ ብዝተላዕሉ ሰልፍታት ተቃውሞ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት 10 ተበፂሖም እዮም። ከምኡ ውን ኣብ ቀረባ እዋናት ተስፋ ዝህቡ ምልክታት ናፅነት ፕረስ ከተርእስ ጀሚራ ዝነበረት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ዘይምርግኣት ተኣሳሲሩ ብዙሓት ኣሲራ እያ። ነፃን ዝኾነ ዓይነት ፅግዕተኛ ዘይብሎም ዜናታት ምርካብ ዝያዳ ካልእ እዋን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ዓመት ብምክንያት ስርሖም ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ምብዝሑ ኣዝዩ ኣተሓሳሰቢ ኮይኑ ይርከብ።
ይቕኒልና ሳራ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ደራስን ተዋሳኢን ፕሮፌሰር ተስፋይ ገሰሰ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ቅድስተ ስላሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈፂሙ። ፕሮፌሰር ተስፋይ ደራሲ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ፊልምን ድራማታትን ከምኡ ውን ናይ መድረኽ ተዋሳኢ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክፍሊ ቲያትርን ጥበባትን ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ከም ዘምህር እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ዓሪፎም። ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። የቐኒልና ቤተረስልጣን ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ምስ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምስ ብልፅግና ፓርቲ ድሬዳዋን ተራኺቦም ተማይጦም። እቶም ተጋሩ ኣብቲ ምይይጥ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠሞም ፀገማትን ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ዘለዎም ሕቶታትን ኣልዒሎም ዘተ ኣካይዶም። ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርቡ።
እቲ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ምምሕዳር ድሬዳዋ ዘዳለወን ነበርቲ እቲ ከተማ ዝኾኑ ተጋሩን ዝተኻፈለሉ መድረኽ ምይይጥ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንክኸውን ብፌደራል መንግስቲ ዝተመዘዘ ዝወከሉ ሚኒስትር ድኤታ ትምህርትን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይዘሮ ሑርያ ዓልን ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ሙሉጌታ ሃብቱን ነቲ ምይይጥ ዝኸውን መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቶም ወከልቲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ መዓልታት ብኣካል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ርኢናዮም ዝበልዎም ጉዳያት እውን ኣብቲ መድረክ ምይይጥ ኣቅሪቦም ምይይጥ ተገይረሎም ዝበለ ሪፖርተር ንኣዲስ ቸኮል ነበርቲ ድሬዳዋ ዝኾኑ ተጋሩ የጋጥመናሎ ዝበልዎ ፀገማት እውን ኣልዒሎም ሕቶታት እውን ኣቅሪቦም ክብል ሓቢሩሎም። ገሌ ካብቶም ተጋሩ ነበርቲ ድሬዳዋ ዘለዓልዎም ጉዳያት እውን
ሶስት ቀን ይሆነኛል ከእስር እንደተፈታው ሌላ ማንዴ የተፈታ ከኔ ጋር የነበረ ልጅ በዛ በኩል ሲገባ ይችላል የዚህ ግማሽ የሚሆን ህዝብ እስር ቤት አለ።
ኣነ እውን ሓደ ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ንሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝፍታሕ ምሳይ ተኣሲሩ ዝነበረን ዝተፈትሐን ሓደ ካልእ ሰብ እውን በቲ ሸነኽ ክኣቱ ርእየ ኣለኹ። ፍርቂ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ። ንምንታይ ተጠርጢሩ ንምንታይ ተሓቲቱ ኣይብልን እየ፣ ግን መን እዩ ዝጥርጠር መንከ እዩ ዘስግእን ዘየስግእን ተራእዩ ጉዳዮም ተፃርዩ ናብ ስርሖም ናይ ምምላስ ጉዳይ ኣዝዩ ተጎዲኡ ኣሎ። ሕጂ እውን ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ። ናይ ምፍላይ ስራሕ ብጣዕሚ ይጓተት፣ ኩሉ ነገር ተዓሽጉና ክንንቀሳቀስ ኣይከኣልናን ኢሉ ኣሎም። ካልእ ተሳታፊ ከዓ ኣነ ሓደ ሓሳብ ዘቅርቦ እዩ ወደግ ወይ ህወሓት 27 ዓመት ክገዝእ ከሎ ንሕና ኢና ካብ ጫካ ምፅኢና እዮም፣ ግን ንሕና ብ112 ብር ኢና ጥሮታ ወፂና ንሕና ተረባሕቲ ኮና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም።
ይሄ መንግስትና ህዝቢ ጠፍቶት ኣይደለም፣ ትግርኛ ተናጋሪ ለማንበርከት ነው እንጂ ፍፁማዊ ነገር እኛና መንግስቲ ተገናኝተን ኣይደለም፣ ምንም ኣያገናኘንም።
እዚ መንግስትን ህዝብን ጠፊእዎም ኣይኮነን። ንተዛራቢ ትግርኛ ንምንበርካኺ እምበር ንሕናን መንግስትን ተራኺብና ኣይኮናን፣ ዝኾነ ኣይረኽበናን እዩ። ሓደ ሓላዊ ገዛ ሰብ ወይ ከዓ ዋርድያ ብኸመይ እዩ ሕወሓት ንመከላኸሊ ስለ ዘጥቅዐ ተኣጊድካ ዝበሃል ክብሉ ተዛሪቦም። ካብ ካልእ ተሳታፊ ትምይይጥ እውን ክልል ትግራይ ብዝምልከት ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንተዝገልፀልና ዝብል እውን ቀሪቡ ነይሩ። ካልእ ትግራዋይ ተሳታፊ ትምይይጥ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ማን አፈረሰው? ሽረ እንዳስላሴ አካባቢ የፈረሰ ቤት ማን ያፈረሰው? የሻዕቢያ መንግስት ለምን ገባ? የሻዕቢያ መከላከያ ሰራዊት ለምን ገባ? እዛ ሽረ እንዳስላሴ እንዴት ገባ? ዛላንበሳ ለምን ገባ?
መን ይፍሪስዎ? ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዝፈረሰ ገዛ መን ይፍሪስዎ? መንግስቲ ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣትዩ? መከላኸሊ ሰራዊት ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣብኡ ኣትዩ? ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ብኸመይ እዩ ኣትዩ? ኣብ ዛላንበሳ ንምንታይ እዩ ኣትዩ? እዚ ሓቅነቱ ብመንግስቲ ንህዝቢ ሓቂ ክንገር ዝግባእ። ንሕና ምስ መንግስቲ ክንስለፍ እንተኮይና ዝሓለፈ ነገር ከም ዝሓለፈ ጥራይ ምዕፋን ኣይግባእን ኢሎም። ካልእ ተሳታፊ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ከሁሉ በላይ ሰሜን ዙላይ የደረሰ ነገር በእውነት ተደጋግሞ ሲነገር ነው ያመንኩትና በጣም እጅግ የሰሜን ህዝብና የትግራይ ህዝቡን ያውቀዋል ምን ያህል ቅርበትና ቤተሰብነት እንደነበረና ቅስም የሚሰብር ነገር ነው። በጣም አዝናለሁ እሱ ነገር።
لعلو خلو أبي علي سامين إذا زورده نقر تدقاقي مو مستنقر إيه أمين أمو بطعمي أزي قسمها السبريو أزي حزين إيه أمونغو سامين إذن هزب تقرين زنبرا مكررابن بيت السبعون إتهزب زفلطيوم كابز حاليفو منقص أبتخبابي زقبرا منقص قاس وقونيخون كوناتات سلاماوين سبات مقال السلك دويلنا نفلطم سبات بسلام رخيبنا لنا بزي كم مبره تزعم السلا نقرات هي وسب طبق كم زهنن كساب كندي تنقع خمزلونيو زهر رعنا قريو بطعم تسفهلو تحقو سلوخي أمزبالوم حالفي بيت صفات بارتي بلتقنا ختم دريداوة أتم مبراتي قبر يسبوغنم أب دريداوة تتارتيروم كامون قز تتحزو تغارو مبزاحتو أم تمرميروم تفاتيحوم يوم أبزقوانزي بدرجة من محدار تتحيزوم زلو عسران سلسان ترائي ميلوم
ني ريبورتان أهون بزيسان حياسو سوكتان بزي حياسو سوكتان أهون بزيسان
أنا ريبورت لن حجي أبز ساعة زي عسران سلستان سبت رأيو أبيت ما أسرت زلو عسران سلستان سبات حجي أبز ساعة زي لك عبي بوزح مئة السبع بيت ما أسرت خمز زلو زل على مالتيوم أبكالي أما أخل ريوخو من تخونكم جنرالات منقستي منقست حالاف النت زهابهم أقالاتو كوية برات زل علوم الناس تسعر ريوخا نقرات مفتحي رغبوس لزلو منالبات زي قلتو في ملاش كراكيبي إلى أمني لهم أبو منبر محبر لهم عاد تغرايج أنفر درين روازة وسده بعصر تحدى خصتات سلزد الليو حالنا يتفات مسارحي سلزد ستتحزو إيوم تتحيزو مزبال ومنغرات كلو نهزبي أي تقلتن زبالو آتو مبراتي مزبال سباتكا أشن قايدو وقت العلوس بغن تغارو من سمالي نكا بأمائت أشحاز غو تغارو سبات تمزابي لهم يمكبلو تزاريبهم أبال معخلاوي كوميتاتي بفيدرال منقص زقومة جزياو من محدار كل التغرين منستر ديئتات تمرتن ويزور حوري علي حتى وسن يقبع أنن يفتز أمال لستبه على المزرف نبرة بزملكات نزتل على حتى ملسه بنين
أبو أمواج أكرم قاعد أفلاي يتفت أبو أمواج لكن للمياست محصمال لس ونكتناكروش
أب كبابي قراب تخلل زكاي زلو نايمم لاس زبلو ونقرات إذن عاي كابتت أقعنة الجنطة أي واتسون مالتيوم حجوكو حقي نخل خبر نقبر لنا إنا نبل زلنا حق تخطيلنا نخيدينا نبل زلنا إذن كنقبر انت زيك إلنا قن كابتت أقعنة أي واتسانان مالتيوم حجون حطوتا تنتلي ومنا حقي كمل لسوميو سلازي إذن كشاقلنا يبلون حوكت نسرع أي طعم كامزبهال نتقرأي زحلو زنبري سامين إذن كاب زتقع خالي نقر مزفتر انتاقي مزقر ميلان اللوام حالا في بيرو اندستريا دسابان نايتبي فيدرال منقص زقومي قزياو من محدار ابال فتسامو كوميتين اتو ملقيتا هابتو بوغنم اب كل التقرأي ابزبت حلقوان تعزيب يزبلو وخمز قبلو قليتهم
طورنات لنقر جمع زاريون بالحاب بروجران بريوت ينبرت يتخيان بريوانات
التوغينات كامز صباح زجمر كامز لومي ببيك أب نتبرز عينام يواتون يرام اتم تنفينيتات دحار وقاقن بانك تزاريفو يبلوم من زاريفو انت تباهلي وي إرتراو وي كالي يبلوم كامز عينة تقامات يلون مالتاي كونن كلو يخوئل يوم دحر مبال كفتت كساب زلو كابزوغن تنفز مات سب نز خفتت تتقيمو هزبنا يمتك عكونتات كلو يخوئل يوم تنفيني حدا حدا قزينا إتيبيا ينفورم حدا حدا قزينا إرترا ينفورم النال بسيلوم أبكتم مشرع اب هوتيلاتن هنصاتاتن اطوارات بمصواد اب هوتيلات متقعتن خفصم زغبرخه غوجل حوحاتي خبلو كسيسم قبل اديس شوكل كاب دريدوا حبيرو لو ابزربانا كامج مارتو جمي روح وحات ابتو ايد ايرترالو وتادرات ايرترا نبرت حزب يعنون يزرفنالو خبلو دغاغيمم كسيسميم منجس ايرتران ايتيبيان كن نزخسنه تيغوميم أبز حالة فسومون مجلس زوج أم مينستر قدرت وزع يونايتد ستيس كا وتعدرات إيرترا أو تجري كم زلو أمنات أبز عبتالو إيرترا وتعدرات عبهوت توت مبالو ذكريهم.
يا غنيلنا مني دمز أمريكا تسمع لهم نابل كلمة أيق مثل أتا نبي سهل. أب كل تقرأي تسوعي بارتي بلسقنا أتو نبي سحل تمالي غاشانا خينو كاريبو نيرو قبرا قبرا مدهني وعزراريبو تمالي قبرا زغربو اللي حطو ملسيلو بمحتات اتمدد يجمر
أنا كم قاعد تيجي أتاك بحوحات قرب كست راح كيهونس ولا من قصة أمريكا ون زوج أو مجلسي سلازخنة مقالة ون زرارة بنا يوم رئينا زول ون مخانو كجلس دللي نابز ما ده كم تقرب مس أوجنا كابتم زبصحني ملك تات حدا هذي فجراي أموا ألو أقط مو زي فلس أجمعو أقط مو زل زحزي مستفلا ليو حيل تات مس مقرامو بزح بدل يفسمو اللفت هذبي نزبل حسرز بزوال ملسن تاي محبك
قدون درجیم درجات سرنا انتقال آن حیات آموزش کودکی اندوش. این اوضاعی کودکیو نه لغت آموزش کودکیو آموزش آموزش کودکی که متأثرات رحم نیو. چون این ساعت کوچنی حدی که فبر لعاتو نه فدرال منگستی انتقال عقرب سرایت رحم. چرا دی انتقال آن حیات آموزش کودکی نبود بنده خشونتیو راحکر راحیو نه حلو حد پروپاگاندا رحم. کاون انتقالی آموزش وری وری سادیم گفتیم و. تحداتي وما أدري وده يثبت حوحات الفتحة حدث وتعامل محفاري يجب تقرأي المحاطرية درد أكال بفتحهم كفتحهم إفا ليت حليو كنا حوحات حدثة وتقوار تجينا وقينات سيدم إفتاو عارضة يوات هو قينات لعاتو إذا تقوار بي تاريخ نارينا يلي يثبت با يجب تقرأي بسحنا قرر الرأي ومحاتين تاريخ زيوي إذا فازيكتن وانه تقم عما أدري هو يثبتي مراد يجب تقرأي این فناتی کن نه اینجوری که تاریخ سیمان بونه به این رتبه این فناتی کن. نگر گفت اگر نه وقت خیلی مالش کنه. لبای ناس جیون تگمیو. اصلای چطوریه اون چه باعث کنه کرونا ویروس میو. اصلای تاکه وی کن. یا تون ترخیزو اگر متفاوتی رمیم. یکانه تو هم بیرون دن نگر گفتی موس. شغل تو اون تفاوتی رو سگات اون تحقیر موس. جی بده بیم نان نامن. از تو برای فکر اصلاح فکر سلام بگو به جی نان نامن. لذی وانم اشتر تو کن تاگم اون تو رفته حتی تاگم یا نه نام گذاشت کن، اما اگر این ولی فردی فاگن مکنان یکوان و این تاریخ زیستگرای سیناری بونه زیستگرای تنکاری زیستگرای به مصرفی یکوان.
عتونه بیو اتحاد لونای کلیلات نایم محدارن ارثی بزملکت زنای وسن حتوتات زفت حلو عجباب کم ایت زلوا آرداده کمبل سگنا پارتی.
تن کلیلات به حجم انبستن به انتقالشان نه قدم به حجم انبستس کار دیتایره به حجم انبستی متحصلو من مخلات یهی مستن وسن وسن که حيزون بحشة مفتحي المفتار بعنف راح يصرح لهم اللي بقولوا لك وين بشفت النت بفتحهم من معاني التدوار طبعا نتيجة وديش ما بيستوون هذي تارتي بتبناهم تغير قوامي اليوم الحين أول خام تارتي بتبنا تقرأي حتى فتح اليوم كل عادي يقول اليوم بديمقراطية من جدون فتحي دبا تبدأ حقهم تختينا في جورهم إيش راح تيجي تقول لهم دك عيون حق اللي تحاسه كله نجار جيجايو ولك عون حق هاي مخوار صراحة كسر حبيب على تي كم حد سنة وسنة رأيت له نجارس أو حق وتعيون نايكتن حق هاي مخوار صراحة ناون أو عطهم وين تفتح عمل قانوني تعجن داون نايمان ينام رأيون تعمل بتاسيو بمسوات بدري ومن قدي كخادر يقولي في الله إنه يجي سلام إنه يجي دخل النفس إنه يجي حد النفس في تحصل كل نجارات وتنكع أيام كرائد قطع يرجعوا تعبي نسينا كن رائد قطع فخد خد كن رد أو تخنت كن تأمن خلال تقدم كن أعطين دبي نحشو غماراتات نحشو الرعاياتات كن بوق الدنيا نجي فهم بتبنا نجارات بحدي بديمقراطية بسلام في التفكير الرأي كون عبيتي حجرا ومسبتات عجرا ومسبتات على المخاوم مسبتات لا رأينا هنا نجارات تفتح المقدر مو بزي درجة منهم بس يكون نجار البيت ومسؤوليات وصرايات وتحزب العلون عبي أجندة جرناون نوريها يقوني حتوتات النيو أو غالو تفاعات تقرأيون من هذا الشهر سأسر تكب هذا بخول حتوتات النيو تم حتوتات النيو بوانا نتس ناي سناي من حدار ساقام ناي فتحكشتات ناي عسام حدارات ساقامات تذري بزيعتهم تماريرو يو تقاف بعد فاتح التوغن فايدو ناي نحن عمن سلام او بدخوانا او اتفا اوين بدخوانا باتي باختحنا يمكن قاتل
نتعاوي سئل الله زوال كاي نقر الله قن ابايتاز الله دما يقدسي نتي ابتبايتاز الله هزبي اب كلل تقرأي زوال الله شبت كنتات زك فالات معراب تقرأي دان شاح مارا والقايد رايا وقن دما ناب زبر تغلاي قل زبهال الله ما تحالف خانا بتقرأي عبيت تابي الله تاتي كم ستخلو اتناي دان شاح مكتل كنتبا بتناي كلل محارا حاجز ناتوهاونا توماس ملاش كوميتيز بحالنا يولقايت نايقزات مملاس بحالو بقاتهم بقزياونة يم حرادر وخمزر لو يقالي سلين ايدان شاكتما مقتل ك ከንቲባ ማለት እዩ ኣብቲ ከተማ ዘዘራርብና እዮም እውን ንምንባር ብጣዕሚ ከም ዝተፀገሙ ዋላ ምብራር እውን ከም ዘሎ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ዝርከብዎም ብመኪና ፅዒኖም እውን ከም ዝወሰድዎም ናብቲ ወሰን ዝበሃል እዚታት ሰሚዕኩምሞ ዲኹም? እዚ ክፍጠር ከለኹ ንምእራም ዝተንቀሳቀስኩምዎ ነገር ዘሎ
ክፍጠር ኣሎ ኩሉ ነገር ንከታተሎ ኢና። ያው ስራሕና እውን ስለዝኾነ ስራትም እውን ከም ጋዜጠኛታት ከም ትከታተልዎ ንሕና እውን ከም ፖለቲከኛታት ጉዳይ በዓልታዊ በብሰዓቱ በብደቂቁ በብሰከንዱ ንከታተሎ ነገር እዩ። እቶም ብጠርለው ፀገማት እውን ኩሎም ንፈጠሙ ኢና ክፍትሑ ምግባር ጥራሕ ከይኮን ክፍጠር እውን ብዙሕ ፃዕርታት እኒሄው እዮም። ነገር ግን ኩነታት እውን ብሓፈሻ ምርዳእ ፅቡቅ እዩ። ቀሊል ጉዳይ ይኮነ ያው ካብ ኩናት ኢና ናብ ሰላም ክንምለን ፃዕርታት ንገብር ኣለና ኣብቲርቲ ፀገማት ይህልዩ ማለት ይኮነን ከባቢ ያው ብትሕገ መንግስቲ መሰረት ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ኣብ ውስጥ ክልል ትግራይ ዘሎ ቦታ እዩ። ስለዚ ብኡ ደረጃ ማንነት እዩ ኣነ እየ መሓዳሪ ኣነ እየ ከምዚ ዝገብሮ ታፔላ ክልጥፍ እየ ምባሉ እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምኳኑ ዓንተ እውን ኣስሚርና ኣለኢና። ስለዚ ታፔላ ካሊእ ካሊእ ነገር ክልጥፍ ዝኽኣለ ሰብ ካብ ድርጅቱ ክቁጠብ ኢና ክነተሓሳስቦ ከምኡ እውን ተይግበር ብዙሕ ኮሚኒኬሽን እውን ኣለና እዩ ምስ ኣውለለው ኣካላት። ስለዚ ብኡ ደረጃ ሓደሓደ ነገራት ተረዮታት ክህል ኮኑ እዮም እሳቶም ኮኑ እቶም ዓደይቲ ነገራት ከም እዋም ከም መንግስቲ ከም ፓርቲ ተተሓዘ ምጭር እዋም እኒዮም እዚ እዋም እዚ ክቅየረ ይኽእል እዚ ምህላው ተፈሊጥና እቲ ካሊእ ንእሽተይ ነገር እዩ። ካቴላ ለጥፉ ማለት ሓደ ግለሰብ ወይ ዝኾነ ጉጅለ ከምቲ ዝገበሮ ክኾን እዩ ማለት ይኮነ ስሩ እውን ጌጋ እዩ ብሕጊ እውን ነጠይቅ እዩ። ምናልባሽ ኣመሓዳሪ እየ ኢሉ እውን እቲ ስፋጠቀሳየ ነገር ነጊርካ ተኮይኑ እዚ እውን ንባዕሉ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ኣካል ብሕጋዊ መንገዲ እንድሕርለይ ተመረፀ ብህዝባዊ ከይዲ እንድሕርለይ ተመረፀ ስተግባር ትክክል ይኮነ ጥራሕ ዝኾነስ ገበን እውን እዩ ተሓትት እውን እዩ። ስለዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕና ተጠነፋፈሩ ክቅፅል እዩ። ናይ ህዝቢ ሰላም፣ ናይ ህዝቢ ሓድነት፣ ናይቶም ዓበይቲ መትከናትና ኣምር ለዝኸተሉ ኣካይዳታት ኩሎም ካብ ሕጊ ወፅኦም ኢልና ኢና ንትርጉሞ። ካብ ሕጊ ዝወፀ ነገር ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክውዕል ኣድላይ ለበለ ስጉምቲ ክንወስድ እዩ።
ኣብ ማእኸል ሃገር ብዛዕባ ዘለው ተወለድቲ ትግራይ ዝፍፀም ኣሎ ዝተባሃሉ በደላት ማዕረክ እንደ ኢኹም ትፈልጥዎም? ነዚኦም ንምፍታሕ ኸ እንታይ ዝተገብሩ ፃዕርታት ኣለው? ምእሳር ከም ዘሎ ብመንግስቲ እውን ዝተገለፀ ፌደራል ፖሊስ እውን ዝገለፆ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ካብ ስራሕቲ ምብራር ኣብ እዚ ናይ ፀጥታ ሚሊተሪ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ኩሉ ስራሕቲ ማለት እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ እደይ ዝኣተው ናይ ስንብት ደብዳቤ ከም ዘለውኒ ጭቡጥ ነገር የዛረብ ዘለኹ እዚ ምሽቁራር ባንክ ከይንቀሳቀስ ምግባር ዝሕዚ ተፈቂዶ ንስኻ ተረጋግፀለይ ትኽእል ኢኻ ተወለድቲ ትግራይ ብነፈርቲ ከይጓዓዙ ምክልካል ዋላ ተቃወምቲ ዝኾኑ ተጋሩ እዮም ነዚ ከይበሩ ዝተኸልከሉ ዘለን ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ገሊኦም ክገልፅዎ ከለው ግፍዐኛ ኣብ ዝበሃል ግዜ ደርግ እውን ዘይተፈፀሙ በደላት እዮም ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ እሞ እቲ ምውድዳር እውን ከመይ ከም እትሪኦ እዚ ፀገማት ምህላው ትፈልጥዎ ዲኹም? እዚ ንምፍታሕ ዝገበርኩም መፃዕር እንተሃሉ እዩ።
እቶም ፀገማት ኣፍቴስቲ ምህላዎም ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ቶሎ ክእረሙ ብዕል ፃዕሪ ይግበር ዘሎ ግፍዒ ንካልእ ገለፅካዮ ትክክለ ይኮን ተገላልፃ ብጣዕሚ ተጋነነ እዩ። ምናልባት ናይ ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳ ጣናት እዮም እዚኣቶም ግሽዕ ከይኮነ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ነገራት እዮም። ግሽዕ ክበሃል ንኽእል ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ገበን ጥራሕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ተጋሩ ኣማሰን ዓዲ ብፍላይ ሓደሓደ ፅዕንቶታት መፅኦም እዮም። ሕጊ ናይ ምፍዋር ስራሕ ወይ ናይ ነፃነት ናይ ስርዓት ምቅያር ብነፃ ክግነ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክንድኡ ክብደት እውን ርኢና ካብዚ ብላዕሊ እውን ንገደደ ነገር ዝፍጠረሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። እያ ክንዚ ሓድነቱ ስለደቀድም ነገራት እውን ስክንዱ ስለድርኦ እምበ ብቲ ህወሓት ዝቀደደና መንገዲ ፈይድና ክትንኮን ኩልና ከም ዓዲ ከም ህዝቢ እውን ካብዚ ዝገደደ ክፍጠር ክእል ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ጥፋት ግጅለ እውን ብዙሓት ግፍዕታት ንፍፃሙ ቀፂሉ ርኢና ኢና ኣብ ናይ ካድራ ዝፈፀሞ ተግባር እዚ ግፍዒ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ፅዕንቶታት ነይሮም እዮም። ብርክት ኣብ ስራሕ ቦታ እውን እንተፈጠሩ ነገራት ነይሮም እዮም። እዚኣቶም ግን ካብቱ ዝተፈጠረ ሓደጋ ኣንፃር ተጋኒኖም ክግበፁ ብክእሉ ይኮኑ ብግዜ እውን ክእለዩ ተጀይሮም እዮም። ከዚ እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዩኒዮት ትግራዋይ እውን ትካሊእ ኢትዮጵያዊ እውን ብፍቅሪ ብሓድነት ብሕውነት ይነብር ኣሎ። እቲ ዋና ፀገም ናይ ጥፋት ግጅለ ተተወጊዱ ትካሊእ ብቀሊሉ ክነብር ንኽእል እዩ።
نلومي أبزي كنزازم أبز أتسلقن مس وانا فتسا مسراح قزياي من محدار كلل تقراي دكتور مولونا قاون نابزي نابريدي دمس أمريكا قريبهم كابهز بزقربو حتطات كمزملسو غنطات كمتمشاتو تسفان قبر تو نبي سحل ميكيل بتقراي حلافي بارتي بلسقنا نزهاب خاني سفيحك على مللس بشمين بشم سماعتي ريدي دمس أمريكا عزيزي مسكن يغني اللي
أنا ودي عمي مسكن
ገብረ ገብረ መድህን ምስ አብ ክልል ትግራይ ሐላፊ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ነብይ ስሑል ዝገበሮ መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቅ ይኾም ክትሰምዑ ጸኒሕኹም ንኽልቲኦም ለመስግን ካልእ ግዜውን ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ክንፋንወኩም ብሩኽ ምሸት ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሕ ፅልሚ ፅባሕ ይራኽበና